Goeiemôre, dis 'n voorreg om op hierdie Sondag weer agter die mikrofoon in te skuif vir Redakteursforum. En vandag praat ons met Dominee Skalk Strauss, die redakteur van Die Boodskapper van die AP Kerk. Goeiemôre Dominee, baie welkom.
Môre Sarina, môre aan die luisteraars.
Hierdie uitgawe van Die Boodskapper gaan spesifiek oor die geesvervulde kerk. En as 'n mens na jou redakteursbrief kyk, dan fokus dit dan ook op die 10 eienskappe van so 'n kerk. Sonder om nou alles te verklap, kan Dominee so 'n paar van hierdie eienskappe vir ons verduidelik?
Ja, Serena, hierdie is ons Pinkster uitgawe van Die Boodskapper en vandaar natuurlik ook nou die tema van geesvervulde kerk wees. En ek het probeer om 'n bietjie in te lei in die redaksionele bydra, deur te fokus op 10 aspekte van geesvervulde kerk wees. Nou, 10 is nou 'n lekker getal om mee te werk. Ek dink mense sê dat ons 20 en nou so selfs kon sê 100. Ons sou dit kon uitbrei en verder daaroor skryf, maar ek het maar probeer om wat ek nou reken die skrif vir ons aantoon as die 10 belangrikstes of mees prominente eienskappe van 'n geesvervulde kerk om dit aan die orde te stel. En as ek miskien so 1 of 2 van hulle kan uitlig, dan dink ek 'n geesvervulde kerk is 'n kerk wat Christus-sentries is in sy bediening. Wat beteken dat die boodskap, of eintlik eerstens die persoon van Jesus Christus en dan ook die evangelie boodskap wat gebou word rondom die verlossingswerk van Jesus Christus staan altyd sentraal. Dit deurdrenk ons hele bediening, hoe ons dink oor ons optrede teenoor mekaar, ons optrede in die kerk en so voort. Dink maar net aan iets soos wie is die hoof van die kerk, wie neem besluite, wie se woord geld in die kerk. Dan is dit Christus in, want hy is die hoof van die kerk. Dis een aspek daarvan. 'N tweede aspek wat ek miskien kan uitlig is die gedagte dat ons lig en hitte moet uitstraal. Weet, mens kry ons baie keer hierdie kaggelvuure in huise wat so kunsmatig is. Dis eintlik 'n elektriese storie wat so 'n namaaksel is. Daar's lig, maar daar's nie baie hitte nie. Ja. Dit lyk baie lekker en baie verwelkomend, maar hoe nader jy kom, meer kom jy agter maar hierdie ding is eintlik maar voorgee. En baie kerke se kerkwees kan ook in so 'n mate lig uitstraal. Dit lyk wonderlik, dit lyk baie Christelik, maar hoe meer jy daarmee te doen kry, meer kom jy agter maar daar's nie warmte nie. Maar aan die ander kant kan jy ook weer net warmte uitstraal en almal omhels en met almal vriendelik en wonderlik en mooi is, terwyl daar nie baie lig is wat die duisternis deurbreek nie. So geesvervulde kerk is het beide hierdie kenmerke, want daar word oor Johannes geskryf, hy was die lamp wat brand en skyn. Net so altyd daardie aspekte word in Johannes 5 vers 35 vir ons bekend toon. Ag, en dan fokus ek ook maar 'n bietjie op goed soos gehoorsaamheid, die beoefening van gemeenskap, sout en suurdeeg, en nog 'n paar ander eienskappe wat ek uitlig.
En soos wat jy ook vroeër gesê het, hierdie is spesifiek ook die Pinkster uitgawe, so daar is 'n hele reeks artikels ook wat deel vorm van die Pinkster reeks.
Ja, Dominee Aubrey ook vir ons bietjie ingegaan op die tema van geesvervulde kerk wees. En hy het 'n hele Pinkster reeks daaroor uitgewerk. Ons plaas jaarliks so 'n Pinkster reeks en die bedoeling daarvan is ook dat daar waar daar nie 'n predikant is nie en daar miskien weer 'n ouderling voorgegaan moet word met die Pinkster bidure, dat hierdie preke dan ook daarvoor gebruik kan word. En hy fokus dan ook op sekere aspekte dat die kerk 'n misterie is. Die kerk is volk van God, die kerk is gebou van God, die kerk is liggaam van Christus, die kerk is 'n brief, die kerk is bruid van Christus. En so dink ek help hy om hierdie tema baie mooi verder te ontvou.
Professor Isaac Brink skryf dan ook 'n treffende artikel oor die toekoms van die kerk. Dominee, hoe lyk die toekoms van die kerk volgens hom?
Jong, dis 'n kwaai artikel daai van hom. In 'n sekere sin. Dis eintlik 'n artikel wat ons aangepas het met sy broederlike gesprek uit wat hy verlede jaar gelewer het by die AP Kerk se sinode wat hier by die Voortrekker Monument plaasgevind het. En dit is natuurlik nou baie langer die rede wat hy gelewer het, maar ons het dit verkort en ons het toe hier in die boodskapper opgeneem, juis omdat dit so sterk boodskap bevat. Kyk, dit is 'n sterk boodskap. Dit is 'n boodskap wat ons aanspreek, is 'n boodskap wat ons oproep. Dit is 'n boodskap wat die kerk wakker skud. Maar dit is ook 'n boodskap wat nodig is. En terselfdertyd is dit ook 'n boodskap wat hoop gee. Want ja, hy wys uit die probleme, hy wys uit wat is die tekortkominge in ons huidige kerkwees. Wat is die dinge wat moet aandag kry en aangespreek moet word en so voort. Maar dan kom hy ook en hy gee positiewe oplossing en hy sê wat nodig is, is dat die kerk in Suid-Afrika met 'n troonvisie moet leef. En daarmee bedoel hy, as ons met ons kerkwees hier op aarde besig is, kan het gebeur dat ons so maklik net op die horisontale fokus en alles wat hier rondom ons gebeur en al die slegte omstandighede en al die druk wat daar is en die kerke wat leegloop en die boodskap van die Bybel wat verdraai word en sovoort, dat het vir jou nader aan voel, maar God is nie meer in beheer nie. Die ding is besig om uit mekaar uit te val. En dan lei die kerk daaronder, dan loop die kerk leeg, dan gaan dinge sleg en dan begin mense hulle self voorop te stel en sê, maar ons moet nou my die ding red. Maar dan skryf hy, sê jy met die troonvisie leef, sê dan leef jy heeltyd as kerk met jou oog op Jesus Christus wat op die troon sit en wat regeer, wat aan die regterhand van die Vader is, wat in beheer is van die verloop van dinge, ongeag die uitdagings wat ons hier op aarde beleef. En met daardie boodskap motiveer hy die kerk baie sterk om ook met 'n ewigheidsperspektief hulle werk hier op aarde te doen.
'N ander artikel wat vir my uitgestaan het in hierdie uitgawe van die boodskapper, is een wat geskryf is deur Hannes Neet, wat gaan oor barmhartigheid. En ek dink is tog so belangrik dat die kerk ook haar moet ontferm oor behoeftiges en mense wat swaar kry in die gemeenskap.
Baie beslis, Sarina, ons het probeer die geestvervulde kerk die tema nog verder uit te bou deur, so ja, daar is nou 'n artikel in, 'n geestvervulde kerk is nie 'n stryende kerk nie, maar wel 'n strydende kerk, strydend vir die waarheid, vir dit wat reg is. Dan is 'n geestvervulde kerk ook 'n roepingsbewuste kerk, met 'n roepingsbewuste en 'n gehoorsame kerkraad, oor manne wat bereid is om voor te stap en leiding te neem onder die heerskappy van Jesus Christus. En dan kom ons ook by Hannes se artikel uit, die geesvervulde kerk is 'n barmhartige kerk. Wie sal wees of poog om te wees nie? Dis eintlik baie skerp die tema wat hy hier het. Die geesvervulde kerk is 'n barmhartige kerk. Want as dit die liggaam van Christus is, dan is die kerk per definisie veronderstel om barmhartig te wees, want Christus was. En hy lei ook sy artikel so, hy sê, maar Jesus Christus is die groot barmhartige, daarom kan sy kerk sy liggaam nie anderster as om barmhartig te wees nie. En as hy dan die vraag in die orde stel, of wie moet barmhartigheid bewys, dan is dit maklik om te antwoord. Almal wat sê hulle glo in Jesus Christus. Waarom moet ons dit bewys? Oral waar ons is, oral waar ons betrokke raak. Waarom moet ons dit doen? Want ons het barmhartigheid ontvang. Wat moet ons doen? Wat ons kan, waar ons kan, soos ons kan. So, lekker eenvoudigheid ingesit, maar baie prakties, baie toepaslik, en ek dink dit is iets wel by veral diakonie baie baat gaan vind.
En artikel wat eintlik daarby aansluit is een wat Dominee Adrian Botha geskryf het, dalk iets wat nie almal noodwendig altyd wil hoor nie. Hy skryf, 'n geesvervulde kerk word gekenmerk deur aktiewe lidmate. En ek dink vir baie mense is dit net te lekker en te maklik om op 'n Sondag in die kerk te sit en dit is dit. Dis waar my kerk gaan en kerkwees ophou.
Ja, jy weet, en eintlik spreek ons ons eie belydenis daardeur as ons nie aktief is nie. Want ons bely tog dat ons saam met Christus uit die dood uit opgestaan het. Dat ons 'n nuwe lewe leef onder die heerskappy van die Heilige Gees. En daarom kan ons nie soos dooies wees nie. En daar is 'n uittreffende beeld in Esegiël waar die vallei vol doodsbeendere is, maar die Here profeteer deur die Esegiël en sê daar kom 'n tyd wat uit die doodsbeendere, dit wat lyk asof daar geen lewe aan kan wees nie, maar hy lewend gemaak. En daarom, en dis eintlik 'n beeld van die kerk, en dis, daarom kan die kerk nie en gelowiges nie agteroor sit en sê wel, my kerkwees is maar baie platonies en ek is maar net so hier en daar betrokke en so nou en dan wanneer dit my voorwaardes vir my werk, dan is ek deel van die kerk nie. Jy is die kerk. Wat beteken, jy behoort altyd aktief deel te neem aan die werksaandere van die kerk, omdat jy 'n lewende lidmaat is wat saam met Christus uit die dood uit opgestaan het. So hoe lyk aktiewe kerk wees? Die vraag is, wat het Christus gedoen? Jy sy liggaam, jy moet doen wat hy doen en wat hy gedoen het. En dis waarom sy kerk besig moet wees. En dan gee hy baie praktiese raad ook in hierdie artikel van hoe sulke geesvervulde kerk wees dan lyk in terme van aktiewe lidmaatskap. Wat kan ons doen om lidmate meer aktief te kry, meer betrokke te maak by die gemeente, maar jy moedig ook lidmate aan om nie te wag dat iemand jou uitnooi en vra, ag, wil jy nie kom nie, wil jy nie maar ook kom deelneem nie, maar om te sê, hier is ek, ek is deel van hierdie gemeente, ek is deel van die liggaam van Christus en my gawes en my talente stel ek in sy diens.
Dominee Skalk, is daar enig iets anders waarby jy graag wil stilstaan in hierdie uitgawe van die boodskapper?
Ag, Sarina, ek dink die uitgawe is 'n baie mooi afgeronde uitgawe en ek sal graag ook lesers wil aanmoedig om altyd maar 'n bietjie in ons in elke uitgawe van die boodskapper na die agterkant toe te blaai en bietjie ons twee rubrieke wat ons elke maand op in elke uitgawe invoeg, bietjie daarna te kyk en ons het twee mooi bydraes gekry. Daar's altyd 'n rubriek oor die geskiedenis en dan een wat bietjie fokus op kinderopvoeding. Nou in die geskiedenisrubriek is dit Dr. Pieter Mulder wat aan die woord kom en hy skryf oor Magersfontein se afwesige held. Die oorwinnings wat die boere by Magersfontein behaal het op grond van raad van generaal Delarey, terwyl generaal Delarey self nie daar was toe die veldslag plaasgevind het nie. En in ons opvoedingsrubriek Pieter Oosthuizen, hy is voormalige skoolhoof van die CVO skool daar in Bloemfontein, praat hy so bietjie oor ouers se optrede langs die sportveld en waarvan dit 'n refleksie is, jy weet, en hoe mense tog ook 'n bietjie moet afslaan op jou eie optrede, want ons kinders kyk na ons en hulle kyk op na ons en hulle word uiteindelik soos ons.
Dominee, altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Dankie dat jy by ons aangesluit het hier op Redakteursforum.
Baie dankie Sarina, dankie vir die geleentheid, ek waardeer dit en as dit lesers graag die uitgawe in die hande wil kry, kan hulle maar net vir ons 'n e-posjie stuur na boodskapper@apk.co.za.
Dit was Dominee Skalk Strauss, redakteur van Die Boodskapper van die AP Kerk.